nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal-layli idha yaghsha. والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha natën që me errësirë mbulon gjithësinë, pasha ditën kur ajo shkreptin, pasha atë që krijoi mashkullin e femrën, vërtet, veprimi juaj është i lloj-llojit. E sa i përket atij që jep dhe ruhet dhe kërkon bindshëm për më të mirën, ne do ta përgatitim atë për më të lehtën. E sa i përket atij që bën kopraci dhe ndjen veten të pavarur nga Zoti dhe që përgënjeshtron atë më të mirën, ne do ta përgatisim për më të vështirën, e pasuria e tij nuk do t'i bëj dobi kur ai të zhduket. Detyra jona është vetëm të udhëzojmë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Erani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë megjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Amir Abdullahian thekson nga dishmërinë e gjysmë hënës së kuqe të Iranit për të ndihmuar viktimat e tërmetit në Turqi. Në një bisedë telefonike me homologun e tij turk, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit tha, bazuar në urdhrat e presidentit të Republikës Islamike të Iranit, organizata gjysmë hënës së kuqe të Republikës Islamike të Iranit është gatshme të bashkëpunojë plotësisht dhe të ofrojë ndihmën e nevojshme. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, Hussein Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, në një bisedë telefonike me ministrin e jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu, shtoi: "Lajmi i tërmetit tragjik në jug të Turqisë preku shumë mua personalisht qeverinë dhe popullin e Iranit. Gjerasin të shprej ngushëllimet tona juve, qeverisë dhe popullit të dashur të Republikës së Turqisë, veçanërisht familjeve të prekura nga tërmeti. Në këtë situatë të vështirë ne jemi me kombin dhe qeverinë turke." Ai ndër të tjera vazhdoi: "Organizata e gjysmëhënës së kuqe të Republikës Islamike të Iranit është e gatshme të bashkëpunojë plotësisht me ju dhe të ofrojë ndihmën e nevojshme. Në këtë drejtim, ekipi mjekësor dhe ndihmës së shpejtë i gjysmëhënës së kuqe iraniane do të mbërrijë në Turqi për të ndihmuar në shpëtimin e personave të plagosur." Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, ndër të tjera theksoi: "Përveç popullit të dashur të Turqisë, ne jemi të shqetësuar për situatën e iranianëve dhe studentëve që jetojnë në zonat e prekura nga tërmeti dhe jemi minjohës për ndihmën tuaj ndaj tyre." Ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit u lut për mëshirën dhe faljen e Zotit për viktimet e tërmetit, si dëroi shërim të shpejtë për të lënduarit, durim dhe tolerancë për familjet dhe begati për kombin turk. Në këtë bisedë telefonike, ministri i jashtëm i Turqisë vlerësoi mbështetjen dhe falënderoi për ngushëllimet e presidentit, ministrit të punëve të jashtme, qeverisë popullit të Iranit për presidentin, qeverinë dhe popullin e Turqisë. Mevlut Çavuşoğlu, shefi aparatit diplomatik të Turqisë, duke shpjeguar situatën aktuale të tërmetit dhe dëmet fillestare, shprehu mirënjohjen dhe vlerësimin e tij për gatishmërinë e Republikës Islamike të Iranit për të dërguar një ekip mjekësor dhe të ndihmës së shpejtë të gjysmë hënës së kuqe. Ble theksohet se një tërmet me magnitud 7.8 balë të shkallës Richter të anë mëngjes tronditi Turqin dhe Sirin duke vrarë dhe plagosur me qindra njerëz. Një avion me ndihma humanitare iraniane arrin në Siri. Avioni që transporton ndihma humanitare të Republikës Islamike të Iranit për viktimet e tërmetit në Siri u ul në aeroportin e Damaskut. Agjencia zyrtare siriane lajme sana njoftojnë bërritin e një avioni që transportonte ndihma humanitare për viktimet të tërmetit sirian në aeroportin e Damaskut. Mehdi Sobhani, ambasador i Republikës Islamike të Iranit në Siri, i cili ishte i pranishëm në aeroport, bëri të ditur se ky aeroplan po transporton 45 tonë ndihma humanitare, duke fshirë batanie, tenda, ilaçe dhe ushqime, të cilat menjëherë do të shkojnë në zonat e prekura nga tërmeti. Sipas Sobhanis, avioni i dytë do të shkojë në qytetin e Aleppo dhe më pas avioni i tretë do të arrijë në qytetin e Latakes. Në orët e ardhshme, avionet me ndihmë humanitare nga Iraku, Rusia dhe Algjeria do të mbërrijnë në Siri. Vëzhguesit në Siri thonë se ky veprim i vendimike në fakt është që të thyejë sanksione mizore ekonomike të perëndimit kundër Sirisë. Paraprakisht ministri i punëve të jashtme i Republikës Islamike të Iranit, Hussein Amir Abdullahian, në një bisedë telefonike me homologun e tij sirian Faisal Medad, duke shprehur keqardhën në kushëllimet e tij për vdekjen e një numri të madh të qytetarëve sirian nga tërmeti, shprehur gatishmërinë e Republikës Islamike të Iranit për të ofruar çdo ndihmë të nevojshme për viktimat e tërmetit në Siri. Ditë e tretë protesta për reformën e sistemit të pensioneve në Francë. Ministri i Brendshëm i Francës tha se nga 11.000 policë dhe gendarë që janë mobilizuar për të kontrolluar protestën dhe gjithë Francën, duke përfshirë 4.000 në Paris, sipas agjencisë së lajmeve Reuters. Partitë opozitare, sindikatë dhe organizatat rinore kanë bërë thirrje për ditën e tretë protesta masive kundër reformës në sistemin e pensioneve të propozuar nga qeveria franceze. Në Asamblen Kombëtare të Francës ka nisur shqyrtimi projekt ligjit për amendamente dhe financimit për shirë reformën e pensioneve, që parashikohet veçanërisht të shtyjë moshën ligjore të pensionit nga 62 në 64 vjeç. Opozita ka bërë thirrje për mbajtjen e mitingjeve gjatë së martës dhe prishjen e sistemit apo rregullin e sistemit të transportit. Ndërprerja e transportit pritet të jetë më e vogël se greva dhe demonstrata 19 dhe 31 janarit, kur më shumë se 1 milion demonstrues dolën në rrugë në të gjithë Francën për të kundërshtuar reformën në sistemin e pensioneve. 8 sindikata dhe 5 organizata rinore kanë bërë thirrje për dënimin e reformës të propozuar nga qeveria për sistemin e pensioneve. Sindikatat e transportit gjithashtu kanë njoftuar ndërprerjen e lëvizjes së trenëve gjatë së martës. Trenat Eurostar për në Angli dhe Zisë gjithashtu do ndërpritën. Drejtoria e përgjithshme aviacionit civil ka këshilluar linjet ajrore të anullojnë një në 5 lutërime në aeroportin Orly të Parisë për shkak të grevës së kontrollorëve të trafikut ajror. Ashtu si në dy ditët e parë të protestës, lëvizja e grevës do prek edhe shkollat. Ministri i Brendshëm francez Gerald Darmanin tha se 11.000 policë dhe gendarmë janë mobilizuar për të kontrolluar protestat në të gjithë Francën, prej të cilëve 4.000 do të vendosen në Paris. Arabia Saudite dhe Republika Çeke mbyllën ambasadën e tyre në Afganistan. Mediat afgane raportuan se Arabia Saudite dhe Republika Çeke kanë mbyllur ambasadën e tyre në Kabul dhe diplomatët nga Riadi u larguan nga ky vend. Agjencia e lajmeve e Tas raporton se një zyrtar informuar ka thënë se ky vendim është marrë për shkak të urdhit të talibanëve për ndalimin e punës dhe arsimin e grave dhe vajzave në Afganistan apo shqetësimin të sigurisë. Zyrtarët të informuar kanë përgatitur se diplomatët e Arabisë Saudite tashmë janë larguar nga Afganistani. Si pas analistëve politik, prania ambasadëve të huaj në Afganistan është rëndësishme dhe autoritetet e përkohshme të Talibanëve kanë nevojë për këtë marrëdhënie për të fituar legitimitet në bashkësinë ndërkombëtare. Republika Çeke gjithashtu ka njoftuar se ka mbyllur ambasadën e saj në Afganistan, ndërkohë autoritetet talibane kanë mohuar mbylljen e ambasadës saudite. Një zëdhënës i grupit taliban ka thënë se diplomatët saudite janë larguar nga Afganistani për arsye të tyre dhe se shpejti do të kthehen në këtë vend. Edhe pasi ka kaluar një vit nga ardhja në pushtetet talibane në Afganistan, asnjë vend nuk e ka njohur qeverinë e këtij grupi. Por ambasadat e vendeve si Irani, Kina, Rusia, Turqia dhe Pakistani janë ende aktive në Kabul. Mesazhi i Hanie për Bashar al-Assad palestinezë janë të gatshëm të ndihmojnë për viktimët e tërmetit në Siri. Në një mesazh drejtuar presidentit sirian Bashar al-Assad, Ismail Hanie, kreu i zyrës politike televizijës së rezistencë islamike palestineze Hamas, shprehu ngushëllimet e tij për vdekjen e një grupi sirianësh në tërmetin e fundit dhe theksoi gatishmërinë e kësaj lëvizje dhe të popullit palestinez për të ndihmuar popullin sirian. Sipas agjensisë siriane të lajmeve SANA, Ismail Hanie, kreu i zyrës politike televizijës së rezistencë islamike palestineze Hamas, në këtë mesazh tha: Lëvizje rezistencë islamike palestinezë Hamas dhe populli palestinez shprehen keqardhjen dhe pikëllimin e tyre për këtë ngjarje dhe me ndjenjë më të sinqerta dhe solidaritet shpreh ngushëllime për viktimat e këtij tërmeti dhe gjithashtu shpreh gëdijshmërinë e tij për të ndihmuar popullin sirian. Në këtë mesazh Ismail Hanie shprehu shpresën se të gjithë institucionet dhe organizatat ndërkombëtare dhe të ndihmës së shpejtë të marrin masat dhe të japin ndihmën e nevojshme për të ofruar sa të pak ndihmë dhe shpëtim për viktimat dhe personat e plagosur nga ky ngjarje. Në fund ai shpreh ngushëllimet e tij të thellë për familjet e viktimëve dhe të lënduarve të tërmetit dhe të gjithë popullit sirian, duke lutur Zotin fuqiplot që të ndihmojë komisionin në tejkalimin e kësaj fatkeqësie dhe kërkoj faljen Zotit për të ndjerët dhe shërim të shpejt për të lënduarit nga tërmeti. Presidenti Beka e pret kryetarin e Komitetit Ushtarak të NATO-s zvarr të bisedë. Presidenti i Republikës së Shqipërisë Bajram Beka e priti në takim kryetarin e Komitetit Ushtarak të NATO-s Admiral Rob Bauer. Presidenti Beka e falenderoi Admiralin Bauer për vizitën në Shqipëri në këtë kohë sfidesh për paqen dhe sigurinë në hapësirën euroatlantike si pasojë e agresionit të paligjshëm të Rusisë ndaj Ukrainës. Presidenti Beka vlerësoi Admiral Bauer për drejtimin me vizion dhe përkushtim të Komitetit Ushtarak dhe kontributin që Komiteti Ushtarak jep në drejtim të përshtatjes dhe forcimit të kapacitetit dhe kohezionit të aliancës. Kreu i Shtetit bërë me dije se Shqipëria mbetet të angazhuar në misione dhe operacionet e NATO-s, ka arritur kontributet për vitin 2023 në KFOR dhe është gatshëm për rritjen e tyre nëse do të jetë nevojshme. Shqipëria qëndron në krah dhe do vijë të mbështesë Ukrainën në aspektin politik, diplomatik dhe ushtarak. Në vijim, presidenti Beka vlerësoi angazhimin e NATO-s në rajon dhe rolin e misionit të KFOR-it në ruajtjen e paqes dhe sigurisë. Shqipëria mbështet dialogun ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian dhe mbështetur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës në drejtim të arritjes së një marrëveshje përfundimtare që do të çojë në njohje reciproke. Presidenti Beka e theksoi se Kosova, që nga viti 2008 është e pavarur dhe me vizion të qartë euroatlantik, dhe në këtë kontekst mbështet një bashkëpunim akoma më të ngushtë dhe thelluar me Aleancën Atlantike të Veriut NATO. Presidenti i Republikës së Kosovës Zonja Osmani autorizon forcën e sigurisë së Kosovës për ndihmë në Turqi. Presidenti i Republikës së Kosovës Vjosa Osmani, në cilësinë e komandante supreme, ka nënshkruar autorizim për dërgimin e forcave të sigurisë së forcës së sigurisë së Kosovës në operacionin ndërkombëtar humanitar në Republikën e Turqisë për të mbështetur përpjekjet e autoriteteve turke për tejkalimin e pasojave tragjike të tërmeteve. Presidenti Osmani ka shprehur solidaritet të plot me popullin e Turqisë dhe ka deklaruar se Republika e Kosovës do të vazhdojë të ofrojë mbështetjen e nevojshme. Numri të vdekurve në Turqi dhe Siri është rritur në të paktën 2509 pas tërmetit të fuqishëm 7.8 balë që goditë të 200 jugore në orët e pare të mëngjesit. Epicentra e tërmetit të Sahanës ishte rreth 26 km nga qyteti Nur Dagi dhe rreth 33 km larg qytetit Gaziantep, tha shërbimi gjeologjik amerikan. Bëhet më dije se ka pasur tërmete pasuese, përfshirë edhe një me magnitud 7.5 balë të shkallës Richter. Ekipet e emergjencave po punojnë për nxjerrjen e personave që ndodhen në rrënoi dhe që mendohet të shkojnë në disa qindra persona. Brnabić kërkon falje që Kosovo u cilësuar republikë. Kryeministri i Serbisë Ana Brnabić tha se në një prej raportet të publikuar në webfaqen e qeverisë serbe ishte shkruar Republika e Kosovës, duke shtuar se ky rast kishte të bënte me një gabim gjatë përkthimit. Brnabić tha për televizionin e Serbisë se gabimi kishte ndodhur në përkthimin e gjuhën angleze. Ai tha se ky gabim është i rënd dhe i pafalshëm i përkthyesit. Kosova shpalli pavarësinë në 2008-ën, por Beogradi refuzon të njohë atë. Qendrimi zyrtar i Serbisë është që Kosova është ende pjesë e saj. Brnabić tha se përgjegje si ka edhe ekipi i zyrës për media në qeverinë e Serbisë, prandaj ai shtoi se do të ketë pasoje për punëtorët që bën këtë gabim. Kryeministri serb tha se kjo përmbajtje është larguar më një nga faqja e qeverisë serbe. Nuk mund të flihen, nuk e di se çfarë do të bëjë, por më vjen keq që kjo po përdoret nga opozita për të fituar poen politike, ka thënë Brnabić. Të nderuar dëgjues, ndoqë buletini informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim fëtërin ndiqni një komentin politik me temë. Numri i viktimëve të tërmetit në Turqi dhe Siri kalon shifrën 4300 persona. Të paktën 2921 persona në Turqi dhe 1444 persona në Siri kanë humbur jetën si pasojë tërmeti vdekje prurës me magnitud 7.8 ball të shkallës Richter në mëngjesin e dieshëm që goditi rajonet jugore të Turqisë dhe veriu në Siris. Organizata botërore e shëndetësisë paralajmëroi se pas tërmetit të fortë që mbi e vazhdueshme ndërtesën në Turqi dhe Siri mund të rrisë në 8 herë numrin e viktimave. Ekipet e reagimit ndaj fatkeqësive në Turqi kanë raportuar se më shumë se 5600 ndërtesa janë rrafshuar në disa qytete në të gjithë vendin, duke përfshirë ndërtesa shumëkatëshe që ishin plot me banorë në kohën kur tërmeti i parë goditi vendin herët në mëngjes dhe i kapi njerëzit duke fjetur në apartamentet e tyre. Zyrtarët turq thonë se tre aeroportet kryesore të vendit janë jashtë shërbimit, duke bërë të vështirë dhënien e ndihmës së shpejtë. Nga ana tjetër, stuhia dimërore me akull dhe borë ka mbuluar rrugët kryesore të rajonit. Në këtë njëjtë kohë, qeveria evropiane dhe seizmologjike njoftoi se një tërmet me magnitud 5.6 ballë ka goditur të martën disa rajone qendrore të këtij vendi. Presidenti turk Erdogan pas tërmetit masive në vend shpalli 7 ditë publike, ndërsa nën presidentin turk Fuat Oktay në një raport njoftoi se 7840 persona janë shpëtuar nga rrënojët e tërmetit në jug të vendit dhe 52000 nga viktimët e tërmetit janë akomoduar në strehimore. Qeveria turke kërkoi zyrtarisht organizatës së Traktatit Atlantikut të Veriut NATO që të ndihmojë për viktimët e tërmetit. Në këtë kërkesë Turqia ka kërkuar dërgimin e grupeve të ndihmës mjekësore, ekipe të shpëtimit dhe emergjencës dhe tre komplete të plota me pajisje spitalore në teren. Duke i referuar njoftimit për dërgimin e ndihmës nga 65 vende, kreu i qendrës së menaxhimit të emergjencave të Turqisë, Afat tha, ekipet e emergjencave në vende të ndryshme po shkojnë në zonën e fatkeqësisë. Fondi i Kombeve të Bashkuar për Fëmijët UNICEF gjithashtu paralajmëroi se mirë fëmijë dhe familje janë në rrezik pas tërmetit shkatërrues që ndodhi në Turqi dhe Siri. Numri i viktimeve nga tërmeti në Siri gjithashtu është rritur në 1451 të vdekur dhe 3531 të plagosur. Geir Pedersen, i dërguari i posaçëm i Kombeve të Bashkuara për çështjet siriane, përmes një njoftimi në Twitter ka kërkuar nga komuniteti ndërkombëtar që të veprojë shpejt për të ndihmuar mirë persona të prekur nga tërmeti në këtë vend. Asambleja e përgjithshme e Kombeve të Bashkuara mbajti një minutë heshti në kujtim të viktimëve të tërmetit në Turqi dhe Siri. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës me temë. Numri i viktimëve të tërmetit në Turqi dhe Siri kalon shifrën 4300 persona.
Të nderuar miq, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar relatave politike mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Arabisë Saudite. Ju lutemi të qëndroni me ne. Perspektivat e marrëdhënieve Riad-Washington. Sfondi i perspektivave për marrëdhëniet Shtetet e Bashkuara të Amerikës Arabisë Saudite. Seria Perspektiva e marrëdhënieve Riad-Washington prej 6 episodesh është nxjerrë dhe përpiluar nga studimi Perspektiva e marrëdhënieve SBA Arabisë Saudite përgjatë presidencës së Joe Biden. Në njësinë e studimeve strategjike. Në emër të Zotit, përshëndetje të dashur dëgjues. Jemi në shërbimin tuaj me episodin e parë të serialit Perspektiva e marrëdhënieve Riad-Washington. Ju mund të bashkoheni përmes postës elektronike dhe numrit të telefonit. Ndani me ne pikpamje tuaja rreth këtij seriali. Në vazhdim na ndiqni në hapësirën virtuale. Në këtë program ne do të shqyrtojmë sfondin e marrëdhënieve SBA Arabisë Saudite. Qëndroni me ne. Arabia Saudite, e cila ka një vend të veçantë në politikën e Washingtonit për lindjen e mesme, Azin Perëndimore, për shkak të pasurisë së saj të naftës dhe varësisë së liderëve të saj nga Shtetet e Bashkuara, konsiderohet si një nga vendet më të rëndësishme në Azin Perëndimore. Dhe për këtë arsye marrëdhëniet ndërmjet SBA-ve dhe Arabisë Saudite, veçanërisht në rajonin e Azis Perëndimore, konsiderohen të rëndësishme. Arabia Saudite është gjithashtu një nga vendet e mbështetura nga bloku perëndimor dhe politika jashtme e këtij vendi gjithashtu është në përputhje me qëllimet dhe politikat globale të blokut perëndimor, veçanërisht imperializmit global. Arabia Saudite po kërkon ndryshime në marrëdhëniet me Amerikën. Varësia e Arabisë Saudite nga fuqitë hegemonise, veçanërisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk i fshihet askujt. Nga aspekti politik, Amerika ka pikpamje të veçantë për Arabinë Saudite, për të zbatuar politikat e saj në Azin Perëndimore dhe për të arritur qëllimet dhe interesat e saj në këtë rajon. Marrëdhëniet midis Shteteve të Bashkuara dhe Arabisë Saudite në periudha të ndryshme nuk kanë pasur asnjëherë tendencë të qëndrueshme dhe konstante. Për këtë arsye, ky dallim është mjaft i dukshëm gjatë viteve të kaluara, veçanërisht gjatë presidencës së Barack Obamas, Donald Trump dhe Joe Biden. Arabia Saudite mund të konsiderohet si një nga aleatët më të rëndësishëm të Amerikës, ndër vasalet e saj arab në rajonin e Azis Perëndimore. Amerika ka nevojë për Arabinë Saudite për të zbatuar politikat dhe interesat e saj në rajonin e Azis Perëndimore në fusha të ndryshme. Dhe Riadi gjithashtu ka nevojë për mbështetjen e Washingtonit, veçanërisht për të garantuar sigurinë e tij gjeografike dhe gjithashtu për mbijetesën e regjimit al-Saud në pushtet. Në të njëjtën kohë, Arabia Saudite ka nevojë për mbështetjen e një fuqie ekstra rajonale, për të krijuar një ekuilibër të fuqisë rajonale, që pa dyshim, kjo fuqia në Shtetet e Bashkuara.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Në përgjithësi, marrëdhënia mes Shteteve të Bashkuara dhe Arabisë Saudite mund të konsiderohet si një nga marrëdhëniet më të qëndrueshme të ndërsjellta, sepse me gjithë kalimin e disa dekadave të këtyre marrëdhënieve, këto marrëdhënie të ndërsjellta kanë ruajtur ende konsistencën e tyre. Natyrisht, kjo qëndrueshmëri dhe stabilitet nuk do të thotë ekzistencë e një marrëdhënie të konsoliduar dhe harmonike, dhe gjatë viteve të fundit është shoqëruar me uljengritje, të cilat shumë analisti cilësojnë si ekuacioni i naftës kundrejt sigurisë. Marrëdhëniet SBA Arabie Saudite kanë një histori prej 9 dekadash. Marrëdhëniet dypalshe, veçanërisht në sektorët e energjisë dhe sigurisë, kanë qëndruar konstante për dekada, e megjithatë tensionet mbi qasjen vehabiste të Arabisë Saudite, si dhe abuzimet e saj në fushën e të drejtave të njerëzit, sigurisht që procesi i këtyre marrëdhënieve është shoqëruar me shumë uljengritje. Marrëdhëniet midis Washingtonit dhe Riadit janë ndërtuar mbi dekada të bashkëpunimit dhe sigurisë, dhe një marrëdhënie të fortë tregtare të dominuar nga interesat e SBA-s në naftën e Arabisë Saudite. Këto marrëdhënie janë përballuar me disa sfida të tilla, si embargoja e naftës në vitin 1973 dhe sulmet e 11 shtatori 2001, në të cilat 9 nga 15 autorë terroristë ishin shteta saudit. Perspektiva të paqarta për marrëdhëniet Arabisë Saudite SBA. Historia e marrëdhënieve të Riadit me Washingtonin daton në vitet 1930, pas njohjes zyrtare të Arabisë Saudite në vitin 1931, qeveria saudite u përpoq të tërheqë ndihma të huaja politike, ekonomike dhe ushtarake për të stabilizuar themelet e qeverisë së saj. Prandaj Abdulaziz ibn Saud, themeluesi i sistemit aktual të këtij vendi, në vitin 1933 i caktoi privilegjen e zbulimit dhe nxjerrjes së naftës kompanisë amerikane Standard Oil Company, që ishte hapi i parë për amerikanët për të hyrë në skenën politike të Arabisë Saudite. Në vitin 1933, Amerika mori lejen për të eksploruar naftë në rajonin lindor të Arabisë Saudite në këmbim të njohjes zyrtare të Arabisë Saudite. Kompania Saudite Naftës Aramco u krijua gjithashtu nga Standard Oil and Company dhe tre partnerët e saj. Sot, megjithse kompania e naftës e vendit njihet si Saudi Aramco, kompanitë amerikane të energjisë vazhdojnë të ruajnë interesat e tyre në Arabinë Saudite. Një pamje e kompanisë së naftës Aramco të Arabisë Saudite. Hapi i dytë i këtyre kontakteve u hodh përmes marrëdhënieve me qeverinë. E natyrisht, marrëdhëniet personale midis sundimtarëve të Arabisë Saudite dhe Shteteve të Bashkuara ishin nga mënyrat më të rëndësishme të zgjerimit të marrëdhënieve mes dy vendeve. Pas vendosjes së marrëdhënieve të naftës mes Washingtonit dhe Riadit, deri rreth 10 vjet më vonë, Shtetet e Bashkuara nuk kishin një zyrë diplomatike në vend, dhe puna diplomatike e vendit u krye në ambasadën amerikane në Kairo, derisa themeluesi i regjimit saudit Abdulaziz Aziz dhe presidenti i atëhershëm i Amerikës Franklin Roosevelt u takuan së bashku, dhe më pas në vitin 1944 u hap ambasada amerikane në Jeddah dhe u vendosën marrëdhëniet zyrtare mes dy vendeve. Në fakt, marrëdhëniet e plota midis Washingtonit dhe Riadit u vendosën në fillim të viteve 40. Dhe ambasadori i parë amerikan shkoi në Arabinë Saudite në vitin 1940. Në atë periudhë të historisë, Amerika po kalonte epokën e izolimit në formën e doktrinës Monroe dhe nuk kishte një prani serioze në rajone të ndryshme të botës, përfshirë Azinë Perëndimore. Pas luftës së dytë botërore, Amerika, si një nga superfuqitë botërore, e braktisi politikën e izolimit dhe në fakt zgjeroi ndikimin e saj në rajonet të ndryshme të botës, përfshirë Azinë Perëndimore. Në këtë fazë, marrëdhëniet midis Washingtonit dhe Riadit u ndikuan nga dy faktorë, atë të naftës dhe kërcënimit të komunizmit. Pas luftës së dytë botërore, nga njëra anë Shtetet e Bashkuara zgjeruan marrëdhëniet e tyre me Arabinë Saudite për të plotësuar nevojat e saj për naftë, dhe nga ana tjetër për të penguar Arabinë Saudite ta antarësojë në bllokun lindor të udhëhequr nga Bashkimi Sovjetik, në mënyrë që ky vend së bashku me Iranin u konsideruan nga Shtetet e Bashkuara si gjandarmeria e rajonit të Azis Perëndimore. Gjatë kësaj periudhe, marrëdhëniet midis Riadit dhe Washingtonit morën një formë sigurie dhe bazuar në shkëmbimin e naftës së Arabisë Saudite në këmbim të ndihmës amerikane të sigurisë, ekuacioni i sigurisë kundrejt naftës. Kjo natyrë sigurie vazhdon ende. Jasmine Farouk, eksperte në çështjet e Azisë Perëndimore, në një bisedë në revistën International Affairs në Universitetin Georgetown, tha: Arabia Saudite është gjeopolitikisht dhe gjeografisht shumë e rëndësishme për të gjithë programet ushtarake amerikane në Azinë Perëndimore. Gjeografia e Arabisë Saudite është strategjikisht e rëndësishme për sigurinë e ngushticës së Hormuzit dhe ngushticën e Bab al-Mandab, prandaj një vend me këto kushte gjeografike, politike, ekonomike dhe financiare është i rëndësishëm për Amerikën. Në të njëjtën kohë, vetëm Amerika mund të sigurojë ombrellën e sigurisë që i nevojitet Arabisë Saudite për të ruajtur sigurinë, stabilitetin dhe prosperitetin ekonomik. Marrëdhëniet mes këtyre dy vendeve janë të rëndësishme për arsye të ndryshme, duke përfshirë ndikimin e rendit të sigurisë në Azinë Perëndimore. Për Arabinë Saudite, marrëdhënia me Shtetet e Bashkuara është kryesisht natyrë sigurie për vazhdimin e mbretërisë, por Shtetet e Bashkuara ndjekin synimet e saj politike dhe ekonomike në marrëdhëniet me Arabinë Saudite. Riadi jo vetëm që po përpiqet të bëjë një lider të ri të botës arabe, përveç pretendimit për udhëheqje të botës islame, por gjithashtu përpiqet të luajë rolin e një qendre fetare dhe xhandari rajonal, në kushtet që politika e jashtme e Arabisë Saudite është shumë e ndikuar nga zhvillimet ndërkombëtare. Kjo çështje mund të shihet qartë në ngjarje të tilla si fitoria e revolucionit islamik të Iranit, zgjimi islamik, marrveshja bërthamore e Iranit, fuqizimi i shiitëve në Irak dhe rajon, krizat në Siri dhe Jemen. Në secilën prej këtyre çështjeve, Arabia Saudite bazohet në mbështetjen e një fuqie të madhe perëndimore, kryesisht Shteteve të Bashkuara. Të nderuar dëgjues, kemi arritur në fund të pjesës së parë të programit Perspektiva e marrëdhënieve Riad-Washington. Në programin e ardhshëm do të shqyrtojmë marrëdhëniet midis Shteteve të Bashkuara dhe Arabisë Saudite para revolucionit islamik të vitit 1979 në Iran. Deri atëherë, miru të qofshi. Programi në vazhdim të nderuar dëgjuesi ja kemi dedikuar revolucionit islamik dhe mirësive që erdhën prej përhapjes së këtij frymëzimi islamik. Ju lutemi të qëndroni me ne. Shoqërimi i kulturës kuranore në revolucionin islamik. Revolucioni islamik i Iranit e kanë konsideruar edhe si lëvizje për kthim në Kur'anin e shenjtë. Kur'ani i shenjtë është burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë islame, i cili përkrah burimeve të tjera të prodhimit të njohurive fetare, përveç se përdoret në jetën individuale dhe në kryerjen e adhurimeve fetare, përcakton kornizat e shoqërisë dhe në çështjet politike dhe shoqërore. Lëvizja revolucionare e popullit të Iranit kundër ish regjimit despotik dhe mbretëror Pahlavi gjithashtu ka filluar duke u inspiruar nga ky mësim i Kuranit të shenjtë, ku thotë: "Dhe Zoti nuk e ndryshon fatin e asnjë populli, kombi, përveç se nëse vetë i popull ndryshon gjendjen e vet." Pjesë nga ajeti 11 i surës Ra'd në Kuranin e shenjtë. Revolucionin islamik të Iranit e kanë konsideruar dhe lëvizje për kthim në Kur'anin e shenjtë, lëvizje kjo që udhëzimet kuranore përbëjnë karakteristikat kryesore të identitetit të tij fetar. Kthimi në Kur'anin e shenjtë bëhet shkak që besimtarët musliman, duke ushqyer me mësimet kuranore, të ngrihen në këmbë edhe kundër fuqive kolonialiste, por edhe të luftojnë kundër despotizmit dhe tiranisë, dhe rezultati kësaj lufte është arritja në dinjitet, krenari dhe më e rëndësishme nga të gjitha është afrimi pranë Zotit të madhëruar. Sipas fjalëve të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed, tregimi i Kuranit dhe njerëzve është sikur tregimi i shiut dhe tokës. Në kohën kur toka është e vdekur dhe e that, papritur Zoti i madhëruar dërgon shimbja të tokë dhe toka lëviz. Pastaj dërgon edhe shira më të mëdha dhe toka bën një lëvizje tjetër dhe zhvillohet. Pastaj lumenjt rrjedhin njëri pas tjetrit nga luginat, derisa në tokë të mbijnë bimët, e pastaj zhvillohen e rriten ato, dhe Zoti e nxjerr nga brëndësia e tokës të gjitha të çka bëhet shkak për zbukurimin e tokës, dhe gjitha të që bëhet ushqim për njerëzit dhe kafshët. Edhe Kurani i shenjtë për njerëzit të cilët e pranojnë atë, e bën të njëjtën gjë. Në ajetin 7 të surës Muhammed në Kuranin e shenjtë, thuhet: "O ju që besuat, nëse ndihmoni Zotin, ai do t'ju ndihmoj ju dhe do t'i bëj hapat tuaja të palëkundur." Imam Khomeini rahmatullahi alej pas fitores së revolucionit islamik ka bërë përpjekje që t'i drejtojë muslimanët e Iranit dhe të gjithë botës drejt njohjes më të thellë dhe mishërimit me Kur'anin e shenjtë si libër i shpalljes hyjnore. Kjo është për arsye se mosnjohja me Kur'anin e shenjtë dhe me mësimet e tij ndërtuese të jetës krijon rrethanat për shtrembërimin dhe devijimin ideologjik dhe pragmatik në shoqërinë fetare. Prandaj pas fitores së revolucionit islamik, me një qasje për të kërkuar të vërtetën dhe lirin, është shtuar interesimi dhe pranimi i mësimeve të Kuranit të shenjtë nga klasa e qeverisjes shtetërore dhe nga shtresat e popullit. Në këtë mënyrë, aktivitetet kuranore shënuan një zgjerim dhe zhvillim të konsiderueshëm, duke përfshirë organizimin popullor të mbrëmjeve për leximin e Kuranit, zhvillimin e konkurseve për Kuranin, edukimin dhe dërgimin me mision lexuesve të Kuranit të shenjtë si predikues të Republikës Islamike, themelimin e kanalit të Radio Kuranit, botimin e publikimit të Kuranit të shenjtë dhe organizimin e klasave dhe programeve të ndryshme për mësimin e Kuranit të shenjtë. Këto zhvillime u realizuan në atë mënyrë që sot Republika Islamike e Iranit krenohet që në 43 vitet e kaluara, në fushën e aktiviteteve kuranore dhe pjesëmarrjes së madhe në konkurset ndërkombëtare kuranore, ka fituar rreth 180 pozita të larta dhe çmime të ndryshme me anë të përfaqësuesve dhe aktivistëve kuranor të saj. Komentimi i Kuranit të shenjtë është një prej shkencave islame e cila e ritregon konceptet e thella dhe udhëzuese të Kuranit të shenjtë dhe shpalos bukuritë dhe sekretet e fshehura të ajeteve kuranore. Duke marrë parasysh faktin se Kurani është shpallje dhe fjalë hyrnore, ai ka nevojë për komentim. Kurani i shenjtë në mesin e librave të tjerë qellor ka numrin më të madh të komentimeve dhe të komentuesve. Pas fitores së revolucionit islamik në Iran, realizimi i shumë programeve dhe halkave të komentimit të Kuranit anë mban vendin për të kuptuar më mirë ajetet kuranore dhe për të reflektuar më thellë në ta, është bërë nga organizata Darul Kur'an Karim në kuadër të zgjerimit dhe përhapjes së mësimeve të njohura kuranore. Ky plan është hartuar në bazë të librit Stili i jetës kuranore të autorit Abul Fazl Bahrampur dhe ka hyrë në fazën operative 5 vite më parë duke organizuar më shumë se 700 klasë për komentimin e Kuranit të shenjtë anë mbar Republikës Islamike të Iranit. Në çdo hallk mesatarisht kanë marrë pjesë 20 deri në 30 persona me një qasje të diskutimit dhe hulumtimit më të gjerë, me një vështrim edukativ dhe zbatues ndaj Kuranit të shenjtë. Pjesëmarrësit në këtë plan, përveç se veprojnë në fushën e komentimit të Kuranit të shenjtë dhe njihen me problematikat dhe çështjet e komentimit të Kuranit, ata gjithnjë mundohen të zbatojnë mësimet e Kuranit të shenjtë në jetën e tyre të përditshme.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Zhvillimi dhe përhapja e kulturës së pasur të Kuranit të shenjtë, njohja e muslimanëve të botës me zhvillimet dhe progresin e Republikës Islamike të Iranit dhe përfitimi nga eksperiencat në fushën e aktiviteteve kuranore në vendet e tjera e kanë shtyrë organizatën e vakëfeve dhe çështjeve bamirëse të Iranit të organizojnë konkurse ndërkombëtare për Kuranin e shenjtë. Konkursi ndërkombëtar i Kuranit të shenjtë në Republikën Islamike të Iranit është një prej rezultateve të rëndësishme të Republikës Islamike të Iranit dhe njihet si një prej ngjarjeve më të mëdha kuranore në botë. Ky konkurs ndërkombëtar i Kuranit të shenjtë, që nga viti 1982 deri më tani, me përjashtim të 3 viteve për shkak të luftës imponuese, zhvillohet për çdo vit nga organizata e vakëfeve dhe çështjeve bamirëse të Iranit. Vlen të theksohet se ky konkurs ndërkombëtar i Kuranit nuk është zhvilluar në 3 vitet e para të luftës së imponuar Iran-Irak për shkak të sulmeve dhe bombardimeve të qyteteve të Iranit. E nga ana tjetër, pozita e dalluar e Republikës Islamike të Iranit në botë si një prej qendrave të rëndësishme në shkencat kuranore në mesin e vendeve islame krijoi nevojën për zhvillimin e fushës për përgatitjen e botimit dhe publikimit të Kuranit me një qasje plotësisht shkencore dhe profesionale. Pikërisht për këtë arsye u krijuan një sit profesionale të qendrës për plotësimin e nevojave të ndryshme, se hulumtimi dhe studimi në fushën e shkencave të shkrimit të Kuranit, çështjeve artistike dhe teknike, përgatitjen kompjuterike, mbikëqyrjen dhe rishikimin e ekzemplarëve të Kuranit, botimin dhe publikimin, si dhe lidhjen me organizatat dhe institucionet kulturore të vendit dhe botës. Në këtë njësi u aktivizua një kuadro profesionale dhe efikase dhe çdo njësi e kësaj qendre mbështeti nga këshillat të specializuar me praninë e profesorëve dhe ekspertëve më të dalluar në fushën e shkencave kuranore të Iranit. Para fitores së revolucionit islamik, numri i qendrave botuese të Kuranit të shenjtë ishte shumë i vogël e nuk kishte mbikëqyrje profesionale mbi procesin e botimit dhe publikimit të Kuranit të shenjtë. Në verën e vitit 1985, përgjegjësia për mbikëqyrjen e procesit të botimit të ekzemplarëve të Kuranit të shenjtë ju dha organizatës për predikime islame të Iranit. Që nga ajo kohë deri më tani në Iran veprojnë mbi 1000 qendra botuese të Kuranit të shenjtë. Që nga ajo kohë në Iran janë botuar 165 milion ekzemplarë të Kuranit të shenjtë nga organizata Darul Kur'an Karim. Për të ndërtuar një shoqëri kuranore, nevojitet që zemrat e njerëzve të bëhen kuranore dhe suksesi i revolucionit islamik në realizimin e idealeve të tij drejt ndërtimit të një shoqërie të tillë, ka qenë dhe është shumë i rëndësishëm. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit thotë: "Ne duhet të pohojmë se për shumë vite me radhë shoqëria jon ishte larguar nga mësimet e Kuranit të shenjtë. Ne në Republikën Islamike të Iranit jemi duke zvogëluar gjithnjë më shumë këtë distancë, po kompensojmë prapambetjet e kaluara. Mirë po këto prapambetje kanë qënë shumë të mëdha. Në periudhën e sundimit të regjimeve dispotike, Kurani i shenjtë nuk ishte i pranishëm në shoqëri në mënyrë zyrtare. Në vëndet të ndryshme të shoqërisë kanë qënë njërës që ishin të njohur me Kuranin e shenjtë. Mirë po aktivitetet të tila ishin vetëm lexim këndimi i Kuranit të shenjtë. Reflektimi në Kuranin e shenjtë, sidomos në nivel të shoqërisë dhe të aktiviteteve publike, ka qenë shumë i pakët. Ne ishim larguar nga Kurani i shenjtë, për shkak të llojit të edukimit që ka ekzistuar para revolucionit islamik. Ne tashmë dëshirojmë të kompensojmë këtë mungesë dhe për realizimin e këtij qëllimi me të drejtë dhe me të vërtetë pas fitores së revolucionit islamik. Është bërë një punë e madhe dhe rezultatin e kësaj pune jemi duke e parë çdo ditë. Mirpo ky është vetëm fillimi i punës dhe është vetëm fillimi i rrugës. Ne duhet të mishërohemi me Kuranin e shenjtë. Konceptet kuranore janë konceptet për jetën dhe nuk janë vetëm informacione. Nganjëherë njeriu ka njohuri të mira kuranore, mirpo në jetën e tij nuk ekziston kurfarë gjurmë nga Kurani i shenjtë. Prandaj ne duhet të përqendrohemi përpjekjet tona që Kurani i shenjtë zbatohet në jetën tonë të përditshme. Transmetohet se kur një prej bashkëshorteve të Hazreti Muhammedit sallallahu alejhi ve sellem e kishin pyetur për moralin e Hazretit Muhammedit, ajo ishte përgjigjur: "Morali i tij ishte Kurani." Do të thotë se profeti i nderuar i Islamit e zbatonte në praktik dhe jetën e përditshme Kuranin e shenjtë. Kjo duhet të realizohet në shoqërinë tonë. Me gjithë këtë, revolucioni islamik i Iranit për shkak të karakteristikave tërheqëse që ka në qëllimet dhe motot e tij, e ka nxjerrë Kuranin e shenjtë nga fushat e padukshme dhe e ka vendosur në sferat e jetës. Dhe nga sfera individuale e ka vendosur në sferën shoqërore, dhe kjo është bërë fenomen i rëndësishëm dhe me ndikim në botë. Kurani i shenjtë, i cili është baza e revolucionit islamik, me këtë mesazh se digniteti dhe zotësia i takon besimtarve të Zotit, i dha njohuri shoqërisë dhe i vetëdijsoi njerëzit. Armiqt kanë bërë përpjekje të gjëra për ta njollosur kredibilitetin e këtij burimi të pasur me mësime hyjnore. Mirpo nën hijen e vëmendjes dhe zbatimit të Kuranit të shenjtë, Republika Islamike e Iranit ka arritur për më shumë se 40 vite të qëndrojë dhe rezistojë përballë politikave arrogante të fuqive hegemoniste. Të shënoi progres dhe duke zhvilluar për çdo ditë më tepër kapacitetet dhe fuqinë e saj, ka forcuar më shumë bazat dhe themelet e veta. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshin.
به آنان که با قلم تبا
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.